Dobrý večer, milé posluchačky, milí posluchači, ale také milé divačky a diváci, pokud si nás pouštíte i s obrázkem. Vítáme vás při sledování již brzy vaší nejoblíbenější talk show Okres na severu, talk show od milovníků severu pro milovníky severu. Od mikrofonu vás dnes večer zdraví Míra Oros. Před 10 lety přijel z Prahy do Ústí nad Labem nočním vlakem a už odtud neodjel. Než se kariérně přesunul do nezávislých médií, pracoval například ve veřejnoprávní České televizi. Začínal ale jako učitel rodinné výchovy. Na sítích vtipně komentuje politické dění, to nejlepší z komentářů prodává ve stand-up vystoupeních, ve volném čase trénuje fotbalové naděje, chodí si zaběhat nebo vaří na chalupě pivo. Dámy a pánové, Robert Malecký. Ahoj Roberte, vítej v Okresu na severu.
Dobrý večer posluchačům, divákům a ahoj tobě.
Ještě jednou vás vítám naše diváky a posluchače. Vysíláme živě, takže pokud nás sledujete teď ve středu 26. ledna po 8. hodině večer a máte nějaký dotaz, pište do chatu. Můžete nás třeba jenom pozdravit, lajkem a odběrem kanálu nás taky neurazíte. A taky tady máme novinku, je to taková pastička na Roberta, počítadlo našich fanoušků na Facebooku. A je to taková zkouška, Roberte, jestli tam bude méně než 93.
To je tvůj starý trik, tohle to na mě, že to počítadlo už jsi měl v tom ve starém studiu. Já ti teda musím pochválit to nový studio. Má daleko lepší atmosféru podle mě, než co jsi měl tam v tom hypertechnickém baráku v té hradební. No a tohle to je podvod samozřejmě, že to je
Každopádně, ta brzo nejoblíbenější talk show Okres na severu má teď na Facebooku 93 fanoušků, ale z nich už teď, víc než 20 nás sleduje živě, takže díky, že se díváte. A jak říkám, pozdravit nás můžete v chatu. Roberte, prosím tě, ty často říkáš při stand-upech, že je důležité na začátku rozhovoru nebo na začátku stand-upu diváky urazit nebo nějak pošťouchnout, tak je to tvoje.
Hele, to se samozřejmě týká jenom těch stand-upů, ne? A je to taková jakoby pomůcka, že když to publikum nejde jakoby jinak rozesmát, tak tam prostě musíš hodit něco, na co zareagujou. A o humoru se často říká, nebo o satyře, trošičku považuji za satyrika, i když je to čím dál těžší, že prostě musí někoho bolet, jo? Tak on je to vlastně vtip. O tom, že musíš někoho urážet, protože... No a prostě ten...
No hele, už se tady... Vidíš, už máš prvního panouška novýho.
No, tak obecně já na to mám takovou i v životě. Ono totiž to asi neplatí jenom pro ten stand-up. My se podle mě málo urážíme tady. Já na to mám takovou osvědčenou metodu, říkám tomu metoda odbržděný Tatry. Že když se potkám s člověkem, se kterým jako... A ono je to bohužel čím dál častější, jo. Už v první chvíli je ti jasný, že to prostě jakoby nepůjde. A ty starý poučky byly takový, že člověk to má zkoušet a být trpělivý a zkoušet jakoby toho člověka argumentačně třeba přetáhnout na svoji stranu nebo to. Já přeskakuju těch prvních asi 7 kroků, říkám tomu odbržděná Tatra a rovnou tu debatu uzavírám. Tam, kde by stejně nakonec jakoby skončila, no. Což ono to nakonec šetří čas. Šetří to nervy a mě to vlastně hrozně usnadňuje život. Jo. Má to samozřejmě i odvrácenou stranu, v podstatě už nemůžu chodit mezi lidi.
No ale jak se spodělal, už máš o 2 lajky víc, a tak odbrzdi tu Tatru.
Oni to zase odlajknou. Pojďme si povídat, já neumím dělat, jako, to mě někde, po mě někde tuhle chtěli, abych udělal jakoby stand-up z fleku. Jakože, a teď nám teda jako něco předveď. Bylo to na firemní večírku v Praze, kde jako, a já když dělám ty stand-upy tady v Ústí, tak občas ty lidi říkají, hele, to je nepřenositelný, to se ti prostě stane, že přijedeš někam, kde to prostě nebude fungovat, s těma lidma nehneš a tak dále. No a já jakoby v neskrotné píše jsem prostě nastoupil před nějaký publikum lidí, který vlastně se ani nepřišli bavit, přišli dávat nějaký peníze, byli dopředu, jo, byl to jakoby dárcovský večírek, byli dopředu otrávený z toho, že to věděli, že po nich někdo bude chtít nějaký prachy, který oni mají a furt po nich chtějí nějaký prachy. A bylo to úplně inkompatibilní celý prostě, tak jsem tam předně nastoupil a udělal jsem ty 3-4 vtipy, nic, že jo. Pak jsem je urazil, vůbec jako, a že ten závěr je, ty závěry jsou dva, nejde to vždycky, to je jedna věc a hlavně to nejde jako mi na počkání. To kdyby si řekl, že tady uděláme dneska stand-up komedy, tak jako bychom asi už tady se pokoušeli o nějaký humor, ale to já neumím takhle jako někoho urazit jen tak. No tebe můžu urážet maximálně, že jo, ty seš tady s tím tvým počítadlem třeba, ale na to dojde ještě.
Dámy a pánové, hostem pátého vydání Okresu na severu je novinář Robert Malecký. Roberte, poprosím tě o tvůj stručný životopis. Od narození po ten moment, kdy ses dostal do Ústí nad Labem na delší dobu.
Já jsem trošku čekal, že to uděláš stejně, jako se ptáš těch ostatních, že to budeš jít jakoby pozadu. Tak jsem jako tam měl připravený takovej...
No, takovej tak si to dej normálně.
Popředu, jako
popředu, no.
Hele, já jsem se narodil na Štvanici, to je určující věc. Do roku 1979, některý z roky zdroje říkají do roku 80, tam byl útulek pro opuštěné matky, nebo československý útulek pro opuštěné matky s dětmi. Moje máma nebyla opuštěná, ale jmenovala se to tak od 20. let, kdy to tenkrát postavili. A prostě slavná porodnice na Štvanici, kterou zbourali, když předělávali Center Kurt a z Dymadla tam naproti hotelu Hilton. Takový maličký baráček tam stál asi dvoupatrovej. Tak tam jsem se narodil. A určující vztah je v tom, že já vlastně celý ten život putuju podél té Vltavy. Až jsem doputoval jsem do Ústí nad Vltavou, že jo, protože co si budem povídat, prostě jsme v Ústí nad Vltavou. Ten podvod umělníka prostě, jako já jsem v životě neskous. Taky jsem doživotním čestným předsedou hnutí za okamžité uznání Vltavy. Spousta lidí je prostě strašně chytrých, jako jak vlastně to nemůže být pravda, je to obráceně, jsou to zastánci prostě bezvýznamného pravostravního přítoku Vltavy. Takže to je ten okamžik toho narození, no. Jinak to bude nudný, hele, vyrůstal jsem v Praze, byl jsem takový Sheldon Cooper trochu, takže jsem od páté třídy studoval matematickou základní školu, od Gimple jsem chodil na matematický Gimple, pak jsem nastoupil na matematicko-fyzikální fakultu, kterou jsem nedostudoval, ačkoliv jsem se o to dvakrát pokoušel, ale velice krátce, takže já jsem prostě matematik úplně původně, jo. To, jak si říkal ten vtip o tom, že původním povoláním jsem učitel rodinné výchovy, ano, jedno z mých prvních povolání bylo, skutečně jsem se pokoušel při studiu pedagogické fakulty obor chemie, rodinná výchova, vyučovat děti na základní škole v Josefské v Praze. A samozřejmě neúspěšně, ale úplně původně jsem prostě programátor a člověk jakoby matematického, logického zaměření, což mi samozřejmě způsobuje do dneška a dneska v dnešní době jako ještě o to víc, prostě neustálý trápení s tím materiálem, prostě kterým se musíme brodit. Tak to je škola.
Jo. Mě tam zaujaly ještě asi z téhletý doby Bambini di Praga.
No jasně.
Já neznám moc lidí, kteří prošli tímhletím asi fenomenálním.
Fenomenálním, jako bez zesporu, jo, ale fenomenálním jakoby ve dvou liních, ve dvou etapách a já jsem zažil obě dvě ty etapy, jo. Jedna je fenomenální jako skutečně, protože byl to kvalitní sbor. Byl to sbor, který se dostával do příležitostí, kterých se jiným sborům nedostávalo. A což bylo samozřejmě způsobený jakým netradičním vedením. Prostě ten ať už paní Blanka, říkali paní profesorka, pan profesor Kulínský, její manžel a otec mladýho Bohumila, nebo i Bohumil. Já jsem tam zpíval v době, kdy on jakoby z těch studentských dob pomalu přebíral ten sbor. Tak měli prostě neotřelý nápady a dostávali se, jak říkám, do příležitostí, do kterých se prostě kýňata nedostávali. To je jedna věc. A druhá etapa je ta zhruba o těch 10, možná i víc let později, víc, 15, 20 let později, kdy si prošli tou destrukcí způsobenou prostě Bohoušovým chováním, na který zase můžeme nahlížet dvojím pohledem, buď tou trestně právní rovinou a můžeme si tady citovat obžalobu a rozsudek, něco udělal a byl za to odsouzen po zásluze potrestán, anebo pak tou psychologickou rovinou, kterou já tím, že jsem to znal i v té předcházející době, ono to formovalo, až ho to doformovalo, nebo zdeformovalo, dejme tomu, jo. Ale ty kořeny samozřejmě byly v tom sboru prostě, v tom prostředí, ve kterém on vyrůstal, a teď mám na mysli rodinný prostředí, no. Čili každopádně je fenomenální věc, super, pro mě, aby jsme se teda jako bavili o mně, a my jsme se jako bavili o mně, tak... Pro mě to především znamenalo naprostou ztrátu času dětského, ve smyslu, že tam nešlo dělat nic jiného než ten sbor. Třikrát týdně zkouška byl základ, třikrát týdně 3 hodiny teda zkouška základ. A samozřejmě ve vypjatých chvílích nějakého soustředění a nacvičování před důležitýma koncertama, před natáčením desky, často denně. To znamená žádný kamarádi moc, žádný sport, žiješ v tom sboru, ten sbor je tvoje rodina, což nás vlastně jakoby kolečkem pomalu začíná dostávat zpátky k tomu, co se tam stalo potom, jo, nebo přitom, nebo to prostě je uzavřený těleso, já nechci použít slovo sekta, jo, protože sekta má nějakou vévodící myšlenku a nějakýho vůdce a tak dál, ale prostě uzavřená skupina lidí, která dokázala žít jenom sama ze sebou, že jo, a ty, když ty lidi spočítáš, tak zjistíš, že v ten jeden moment bylo třeba 60, víc ne, jo, ten koncertní sbor, to áčkový těleso, to bylo třeba do 40 lidí, jo. A ty lidi byli spolu v podstatě denně. Takže furt, zbor. No. Já jsem někdy v roce 1983 natočil dětský seriál pro pionýrskou Vlašťovku. Jako hlavní roli jsem tam bral nějakým úplně příšerně uhozeným seriálu, který byl tak debilní, že do dneška má v archivu televizním poznámku není možné reprízovat. Celé je to špatné, ale nejhorší na tom je scénář nebo něco takového. Já bych z mýho pohledu byl ještě horší. Já jsem si to sehnal. Někde na Aukru jsem sehnal v nějaký komunitě lidí, co zjevně mají nějaký kamarády na střižnách, protože tohle to nikdo nemohl stáhnout z televize. Běželo to sice dvakrát, ale v dobách, kdy nevím, se to asi nedalo ještě moc jakoby zaznamenat. A ještě je tam takhle ten timecode, tak jsem sehnal 4 díly z těch 6. A je to skutečně úplně příšerný. Ale proč to říkám, když se to rozvěděl Bohouš Kulínský, že mám jinou aktivitu než ten sbor, mě prostě mě vyrazil z toho sboru. Bez milosti. To se jakoby netrpělo, jo. Čímž ukončil moje trápení.
A
jo.
Tak se stal teda novinářem.
Tak jsem se stal svobodným studentem, jo, pozor, že jo, to mi bylo 14, jo. Novinářem jsem se stal v roce 1998 úplně náhodou. Já jsem do té doby dělal, pak jsem se různě potácel. Neziskovky, tamhle nějaká legrace. Za barem, z obou stran baru jsem se samozřejmě jako na piano jsem hrál po barech. Různě jsem zkoušel štěstí jako pedagog při studiu. A v roce 98 jsem dělal v neziskovce host hnutí občanské solidarity a tolerance. A měl jsem nějaký téma, který se týkalo, vyčetl jsem z vládních materiálů, že vláda chystá takový diskriminující opatření, že by cizince testovala na HIV při příjezdu a podmiňovala tím víza. No to bylo jakoby selektivně zaměřený na Afriku a tak dál. A samozřejmě naprosto jako protiprávní, že jo, věc. A mimochodem se to jakoby cyklicky opakuje, tenhle ten nápad, pořád vždycky to někoho napadne a pak to zase jakoby hodí pod stůl. A já jsem tehdy volal kamarádovi, novinářovi do Svobodného slova a říkám mu, hele, tohle je průšvih, nechcete o tom napsat. A on byl trošku línej, jak říkal, tak si to napiš sám. Tak jsem udělal takovej dvoják a odnes jsem to tam. A on říkal, jo, super, otiskneme to, taky to otiskli. A já, když jsem odcházel, tak říkám tam tý šéfový, Daně Šátavový, zkušená ženská šéfka domácího, jestli bych tam nemohl pracovat, a on říkala, tak jo. No a druhý den jsem tam pracoval. Tak to byla náhoda a jenom takový jako takový polibek vlastně, který šel kolem.
To jsme teda v roce?
1998.
Pojďme dál v tom životopisu.
Nagano, jo.
Ano, Nagano.
No, Nagano jsem tam odsloužil například, všichni klastali a já jsem sloužil Nagano. Tam jsem, tehdy jsem trošku podváděl. Já jsem měl službu, a už asi promlčený, já jsem měl službu na Staroměstském náměstí. Takže jako já jsem nedělal sport, že jo, nedělal jsem tyhle ty věci. Když se pak vraceli, tak jsem udělal rozhovor s Jirmusem. což tě, ty seš ten letecký novinář, jo, který mu tam poblili to letadlo, že jo. Tak on to kapitánoval, tak mi se tehdy povedlo mu dovolat, takže jsem dělal rozhovor s Jirmusem například. Takže takovou tu domácí práci na Nagánu jsem odváděl a měl jsem službu na Staroměstském náměstí, kde mojí prací samozřejmě bylo obcházet ty složky integrovaného záchranného systému a ptát se, kolik lidí tam skolabovalo a dělat takovou tu reportáž o reportáži vlastně, jo, no. Tak jsem to samozřejmě jakoby nějak šulil z domova nebo z takový polohospody, kde jsme s kamaráda kalili a já jsem jako to tak, tehdy už byly trošku mobilní telefony, tak jsem to nějak nakonec dal dohromady ke spokojenosti svých editorů, no. Takový historky z dávný doby. Takže 98 Nagano, tehdy jsem se stal novinářem. No.
Stále, já jsem teď jenom tady do chatu napsal, že se těšíme na dotazy, kouká se příjemné množství lidí, takže jsme živě, těšíme se na vaše dotazy, lajky přibývají.
Slíbil jsi mi flašku, když tam bude stovka, jo?
Přesně tak.
Dobrý.
Když překonáme stovku, tak Robert dostane flašku. Zálohu už dostal, panáka jsme si dali před vysíláním. Teď na slušňáky vodu. Pojďme dál, pojďme v tom životopisu dál, protože do Ústí si přišel až poměrně nedávno.
To je ta Vltava zase pořád, jo. Já jsem někdy právě v tom roce 98, pak v půlce roku jsem se sebral a odjel jsem na sever a kdyby bylo jenom ty jednotlivosti, tak bych asi o tom nemluvil jako o nějakým sledu událostí, ale ono se ukázalo, že těch jednotlivostí bylo víc, čili asi v tom nějaké zpětně viděno, jako to tíhnutí k tomu Středohoří je. Naši koupili v roce 1976 v Sudetech, nechci říct chalupu, koupili 100 dolů v takovým tom boomu. Popisuje Svěrák na samotě u lesa, že když všichni chtěli v polovině 70. let ty chaty, tak táta koupil.
To je vlastně ten, se opakuje teď, ten boom asi.
No jasně, ale teď už je taková ta třetí, čtvrtá vlna, to je takový dosídlení spíš, ne? Se tak jakoby vyměňuje, tehdy skutečně ty Sudety byly poloprázdný a padaly. Dneska už jsou jakoby zachráněný, že jo. Všichni tam mají ty hezký zahrádky a bazén na zahradě a trampolínu. Kdežto tehdy to byly prostě ruiny stodoly, které padaly. U nás ve vesnici, že takhle nad Úštěkem od té doby popadala půlka té vesnice. A to, co zůstalo, už má ty parametry těch bazénů a těch trampolín. No, tak koupili tady. Čili já jsem sem jezdil jakoby na chalupu a čili v roce 98 jsem se odstěhoval nejdřív do Dolních Obolic a pak kousek do Litoměřic. Tam jsem začal pracovat velmi podobným způsobem jako v tom Svobodném slově, že jsem šel do deníku Litoměřická a říkám, dobrý, já bych tady chtěl pracovat. A mi říkali, tak jo. Což nebyla úplně náhoda, protože asi za rok už jsem tam šéfoval tomu deníku a dalších 5 až 6 let, nebo jak dlouho jsem tam vydržel, bylo v podstatě to samé. Tam furt chodili nějaký lidi, říkali, jestli by tam nemohli pracovat a já jsem byl rád, že přišli. A tak jsem mi tam zaměstnal a oni mi, buď to bylo úplně příšerný. Nedalo se s tím nic dělat novinářsky. A nebo tam teda vydrželi a když tam vydrželi rok, tak odešli jinam, protože už tehdy v denících Bohemia ty platové podmínky byly tak nesrovnatelně horší než jinde, že ty lidi přišli, odešli a byl takový průtokový ohřívač, no by to nebyl ohřívač, ale já jsem je to učil. Že? Jo. A ta frustrace po pátém roce byla tak ohromná, že jsem jako říkal, to už nejde dál, prostě potřebuji. Nejvíc mě urazilo, když přišla holka, kterou jsem zase, a na ní bylo teda hodně práce, musím říct, a přišla, že odchází do Burdy. Jo. Do nějakého, ne do těch střihů, že jo, ale do nějakého z těch společenských časopisů z rodiny, vydavatelství Burda. A mě to tak jako naštvalo, že jsem říkal, končím a odešel jsem. Chvilku jsem si myslel, že bych mohl být na vlastní noze v Litoměřicích, z toho mě vyvedli v podstatě kontakty s prvníma dvouma lidma, kterým bych něco fakturoval. Oni měli pocit, že jako články super, tamhle něco, že někam napsat něco, ale platit za to moc jako nechtěli. Takže tehdy přišlo Laso zpátky do Prahy. No. Vznikal Nedělní svět, takže jsem šel do Nedělního světa, po roce v Nedělním světě Lidovky, Česká televize, Legrace a tak dál. No a pak zase přišlo Toustí. Takže asi se tady budu na dosmrti pohybovat podél té Vltavy. No.
K tomu, jak ses dostal do Ústí, se dostaneme nějak podrobnějiš asi za minutku. A tu minutku popiš, ty jsi v té české televizi zastával poměrně, bylo by se říct, už jako významnou funkci. Ona ta česká televize není úplně, co se týče organizační struktury, plochá, ale už tam byl poměrně vysoko, tak řekni v té minutce svoje působení v české televizi.
Já jsem tam začínal jako reportér v době, kdy jsem v Lidových novinách získal pocit, že už jsem napsal všechno, co jsem napsat měl. To byla chyba, nenapsal. A kdybych tam býval zůstal, tak bych musel odejít kdykoliv později, ať už v době, kdy tam přišel Dalibor Balšínek a přitáhl jsem tam svoje lidi z týdne, nebo bych musel odejít, když to koupil Babiš, jo? To je celkem jasný. Ale to tehdy člověk nevěděl, nicméně já opět neskrotná pícha, půjdu točit do televize a stanu se skvělým reportérem, což se mi asi nějak povedlo, ale tam funguje takovej ten model, že když někdo dobrý na točení, tak ty šéfové mají pocit, že by měl buď šéfovat, editovat, anebo moderovat. Jo. Všichni chtějí moderovat. Ty holky, co umějí točit, chtějí moderovat. Ty chlapy, co umějí točit, chtějí šéfovat. Takže jsem se stal šéfem domácího oddělení, pak jsem editoval Události, což byla naprosto skvělá práce, ale prostě jsem jí nezvládl nějak osobnostně, jako přestalo se mi dařit a rozloučili jsme se s českou televizí, no. Ale je tam takovej ten, rychlej se ti tam stane, že dosáhneš takového toho momentu, kdy seš už nad svýma možnostma, znáš ten, jakoby ten model, jo? Že kdyby nechali ty lidi dělat to, co umějí, tak mají lidi, co dělají to, co umějí, že jo? Když to takhle mají spoustu neschopných šéfů, no, například a zase znova nabírají ty lidi, co se učí s tou kamerou a tak dále, to je, jako, je to jejich věc, no. Je to tak asi všude, všichni chtějí nahoru. No.
Hostem 5. okresu na severu je Robert Malecký a o tom, jak se dostal do Ústí, protože si myslím, že už se dostáváme do toho bodu v tvém životopisu, si budeme povídat za pár pikosekund. Pár pikosekund uplynulo, tak Roberte, jak se to teda stalo, že jsi se octl v Ústí nad Labem? Hrála v tom roli náruč nějaké milované ženy?
No jasně, tak to je jako s těma Litoměřicema, že jo? Tak Litoměřic jsem si odvez, jak to říct, no?
No, řekni to.
Dvě děti vlastně, jakoby, respektive ty děti tam zůstaly. Já jsem se vracel do té Prahy za tou prací. A takže vždycky je v tom jakoby nějaká ženská, že jo. No. Tady s tím Ústím nad Labem to bylo tak, že já už jsem to vyprávěl moc krát, že jo, i veřejně. Já jsem šel 4. ledna, těsně po svátcích, jsem šel jakoby slavnostně zase do zaměstnání v Praze, na poradu do České televize, jsem tam seděl těch 9.30. Pak jsem šel já jsem měl dohodu se svým tehdejším šéfem a vlastně se všema svýma tehdejšíma šéfama, ať už v Lidovkách nebo v České televizi, že já jsem měl takový jakoby volnější pondělky, kdy jsem chodil na schůzky jakoby s lidma, se kterýma jsem hovořil. Jo. Měl jsem takovou jistotu, že tam si podržím nějaký zdroj a tohle a tamhle a že z toho vždycky jakoby budou nějaký témata a tak dál a oni mi to tolerovali, protože věděli, že tak je. A jak jsem zase odešel na nějakou zkoušku s těma svýma zdrojema, zdroje se samozřejmě rozpíjeli takzvaně, že jo, tak ten den nějak plynul to pondělí.
Rozpíjeli, to znamená, že se prostě se zdrojema...
Rozpíjet zdroje, to je terminus technicus, možná i policejní, ale nebo operativní. Ale každopádně novinářský rozpět zdroj znamená prostě dostat z něj nějaký informace za účasti nějakých sklenic.
Prostě v hospodě.
A tak ten den plynul, až doplynul do večera, jo, do pozdějšího večera ještě doplynul. No a ve 3:33 tehdy z Prahy ještě jezdil noční rychlík Metropol, že jo, z Košic až do Chebu. A tím já jsem přijel sem do Ústí nad Labem. Tady na mě čekala prostě žena, ze kterou máme zase nějaký to dítě a jsme do dneška jakoby, jak to říct, máme se rádi, jsme partnery a žijeme spolu. No, sice jsme se stihli mezi tím vzít a rozvíst, ale jako šlape to tady v Ústí, jako dává to tady, no, jako má to tady nějaký ten náboj. No.
To byl leden
2010.
2010.
12 let už.
Jak na tebe Ústí, a teď se dostáváme k tomu severu, vlastně zapůsobilo i s ohledem na to, že jsi asi předpokládal, že tady chvilku skejsneš?
Nepředpokládal jsem vůbec nic. Jako, to bylo tak jako, a když to vyprávím, tak právě dávám ten časový sled těch událostí jako důkaz toho, že jsem nad tím neměl úplně jako kontrolu. Jo. Že to nebylo něco, co bych předpokládal a tak dál. No, čili... No, ale jsem tady, že jo? Jsem tady těch 12 let. Teď mě teda jakoby zastih uprostřed nějaký jakoby hlubší existenciální jakoby krize, kde to Ústí má jakoby svoje místo, protože no, to je jedno proč. Se k tomu můžem třeba jakoby dostat, co tady funguje, co tady nefunguje a jak já se k tomu stavím. Čili nepředpokládal jsem nic. Nevěděl jsem o Ústí vlastně taky jako vůbec nic, protože to je to, co já dneska konfrontuju tím svoje kamarády z Prahy, o Ústí nad Labem neví nikdo vůbec nic v Praze. Vůbec, no ale jako vůbec nic. Jo?
A jak na tebe, jako na toho, kdo nevěděl vůbec nic, zapůsobilo právě na tu první dobrou? Jezdil jsi sem skutečně jenom jako do Prahy ještě asi pracovat?
Já jsem jezdil do Prahy vlakem, že jo, dlouhý leta ještě potom. Denní cesty, prostě znal jsem nádraží, znal jsem ty serpentíny nějaký nahoru a bydleli jsme a bydlíme na sídlišti, jo. Čili já v Ústí vlastně nevím vůbec nic od dneška, o tom městě. Já mám pořád jakoby ten pohled toho člověka, který na to kouká zvenku a nestačí se divit, jako vždycky se pro něco jakoby nadechnu, jako. Vždycky si řeknu, že jo, byla tady třeba ta krize kolem toho divadla, jo, tak jsem na to koukal, jako říkal jsem si, to je do učebnic, to je prostě do učebnic občanského vzepětí, to je do učebnic toho, jak ty do té doby vládnoucí strany nemají dělat PR, jako, jak nezvládnout krizi, jo? Do učebnic toho, jak tenhle ten potenciál, který ty nový strany nebo ta nový uskupení získalo, jak ho během dvou měsíců poslat úplně do kopru. To byly učebnicové věci. A vždycky mě to jakoby, říkám, je tady nějaký kvas v tom Ústí nad Labem, je tady nějaký jakoby učebnic, laboratoř. Jo? To je laboratoř toho, jako, co se možná později bude dít někde jinde, laboratoř politiky, laboratoř nějakého občanských věcí. A vždycky to skončí prostě jakoby špatně, to na mě působí. Takže zase jsou tady nějaký pro mě cykly, ve kterých když já jsem se natchnul, nebo ne natchnul, ale jako sledoval jsem třetí, čtvrtou věc a zase dopadla jako tak, jak vždycky. Když říkám, člověče, to je nějaký jako zakletý tady. No.
Takže do dneška o tom Ústí, jak říkáš, nevíš jakoby toho moc. Asi nejseš tady, že jo, domorodec, zakořeněnej a tak, když asi už prostřednictvím té další generace.
Tak jsem tady 10 let a ty, co jsou tady nejstarší pamětníci, tak ty jsou tady 70, jasně. Jo? Tak jsem na jedné sedmině, že jo. No, tak asi takhle se na to dá koukat, přičemž jako těch prapamětníků je menšina. Pak je tady ta střední časová jakoby vrstva, to jsou ty lidi, co to jsou lidi, kdy vystupují v Párlových románech, ne, to jsou ty lidi, co dělali v těch Chemičkách a tak dál, tak to je ta masa asi jakoby. A no, já jsem jakoby na tý nejspodnější jakoby, já jsem pozorovatel.
No, co tady děláš profesně a ve volném čase? To jsou takové dvě věci, které tady asi většina z nás dělá. Něčím se živíš a něco děláš, no, když se zrovna neživíš.
No, já jsem novinář, píšu pro Hlídací pes org, což je prostě parta lidí. Když jsem se k tomu připojil v tom roce 2014, to vzniklo, já tam měl jednu malou rubriku, v roce 2015, půl roku po začátku jsem tam přešel úplně naplno a já jsem se začal věnovat věcem, který jsem dělal vždycky. znamená justici, právu, úbytku svobod, sledovacím systému, všem tady těm věcem, který nějak souvisejí s naším pohybem ve veřejném prostoru. A dvakrát už jsme se pokusili, už se ti to tam sype, jo.
Blíží se 98.
Budeš to muset ukončit ten pořad brzo.
Ne, to ne. Já ti rád dám, když se přeopnem přes stovku.
Hele, dvakrát jsme se pokusili udělat něco jakoby regionálního psa, Hlídací pes lomeno Ústí nad Labem, a snažit se tady v tom Klondajku průšvihu prostě kopnout vždycky do země, vykutnout nějaký průšvih. A asi se nám to daří, co se týče jakoby toho dopadu. Hlídací pes teďka jede po druhý na 2,5letém grantu od norských fondů, a který bude asi za 3/4 roku končit. A vždycky z toho jakoby vykutáme nějaký průšvihy. Já jsem dokonce dostal nějaký novinářský ceny za to. Super, báječný. Novinářská, jakoby novinářský dopad tady té věci je úžasný. Na druhou stranu proti tomu stojí ohromná frustrace z toho, že žijeme uprostřed zpravodajský pouště. No. Že ty... Víš, co jsou zpravodajský pouště?
Zpravodajský... Tady trošku rozptiluje tohle, protože tam ta stovka sám... byla.
No a zase to spadlo dolů, to někdo spadlo. S náma. To právě musíš brát, jako nesledovat to. Zpravodajská pouště je oblast, kde... kterou můžeš skutečně přirovnat k poušti. Je tam písek, není tam voda. Ty lidi dostávají jakýsi informace, ale nedostávají informace. Nejsou schopní, aby k ním dolehly informace, které oni potřebují pro to, aby se dokázali nějak rozumně rozhodovat o té politice. Příklady. Dostaneš v Ústí nad Labem nějaký vykleštěný zpravodajství celostátních médií, vykleštěný v tom smyslu, že tam není ta kvantita, že prostě máš jednu věc na den, všechno je to, všechna ta pozornost je zamířená do Prahy a 80-90% obsahu celostátních médií prostě tvoří obsah, který je tvořený v Praze. A na ty regiony jako není vůbec jakoby upřená pozornost. Dá se to ilustrovat na tom, že ubejvají lidi, kteří to tvoří, to zpravodajství. Já když jsem byl v tom deníku Litoměřic, to jenom krátce projedu, protože to je tisíckrát popsaná věc, nás tam bylo 8, dneska mají jednoho na okres. Jo. To jsou nesrovnatelné prostě úbytky novinářů, kteří jsou věnou nesrovnatelný úbytek prostoru, který je věnovaný tomu prostoru. A místo toho, protože tyhle ty média jsou ještě jakoby schopný produkovat kvalitní zpravodajství a publicistiku, tak místo toho jsou jim servírovaný pseudosprávy, které mají několik typů zase. Jsou to klikací zprávy, to znamená, přináším ti zprávu jenom proto, abys mi kliknul na reklamu e-ústí a všechny takový ty servery, který přinášejí tiskový zprávy, krajský zdravotní, svodky od policie, kde, kam kdy vyjeli hasiči, a jenom to tak jako, a to ještě není úplně nebezpečná věc, jo. Pak jsou radniční zprávy, které jsou úplně v příšerném stavu, kdy ty lidi prostě konzumují obsah, který je v lepším případě plitkej, nulovej, prázdnej, úplně jakoby plochej. Pan primátor se vyfotí prostě s nějakým fotbalistou prostě, ale ta fotka vzniká proto, aby se primátor vyfotil. Jo. Nedozvíš se příběh toho fotbalu, nedozvíš se nic. Jako. A až po to nejhorší, co existuje, a to jsou zprávy přímo radnicem a placený. Jo. A působí tady samozřejmě média, který fungují tak, že si prostě udělali rámcovou smlouvu s radnicí a ty radnice jim tam šoupou prostě, dokonce jim schvalujou ten obsah. Jo. A tomu v důsledku prostě se říká zpravodajská poušť, jsou tady obrovský rozsáhlý neobhospodařovaný oblasti, kde jako dobrou informaci, abys jako pohledal. Jo.
Takže tuto tu zpravodajskou poušť na severu ses ty jal nějak rekultivovat nebo obhospodařovat prostřednictvím Hlídacího psa a ty ústecký nebo regionální redakce. A na to já mám tady otázku. Je to jakoby u toho hlídacího psa běžný, že vlastně teda má tyhle ty regionální redakce, protože mně přišlo, že to je spíš taky jakoby výjimečný, protože hlídací pes jako takovej se věnuje taky spíš
nemá,
prostě
nemá.
Spíš tomu centru dění.
Ale v roce 2017 jsme šli naproti výzvě od lidí, kteří byli tehdy združený kolem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, kteří říkali, že by něco podobného chtěli podpořit. My jsme teda ve dvou krajích. My jsme tehdy postavili Ústí a postavili jsme Olomouc. Ty modely byly úplně odlišný. Jsme tak dlouho hledali někoho do Ústí, až jsme zjistili, že nemůžeme nikoho najít. A já tím, že jsem měl tu lokální zkušenost a žiju tady, já jsem říkal, udělám to já. A v Olomouci to bylo trošku jinou cestou. Tam jsme vsadili na partičku mladých novinářů z fakulty. Jak se jmenuje ta katedra nebo fakulta normálně, ale na Olomoucké univerzitě. Lidi, co tam studují žurnalistiku, a z těch se vyprofilovala taková užší skupinka lidí, asi 5-6, kteří jakoby tvořili hlídací pes Olomouc. Byli združený kolem takového satirického studentského webu Houpací osel a pak se z toho stal hlídací pes, jako žádný kočky, nic dalšího v tom nebylo, prostě ha, ha, ha. A každý ten model byl jiný a oba dva měli ten ambiciozní cíl ukázat těm dárcům, protože oni to byli jakoby dárci, kteří jsou združený Praze kolem toho NFNŽ, který umějí ty peníze, jako rozumějí tomu modelu, že když ta společnost jakoby chce ty zpravodajské pouště vymítit, tak to prostě něco stojí a někdo to musí zaplatit, protože bohužel ten trh jako je na úbytě. Ty celostátní média to dělat nebudou, ty stahují, teď že loni třeba zrušili foťáky, jo, deníky, fotoreportéry, prostě furt škrtěj. Pomalu to ubejvá. No, takže se podaří přesvědčit nebo vzbudit v těch regionálních lidech, jakoby, který by se třeba chtěli zapojit do nějakého dárcovského systému, dojem, že když to podpořejí, tak to jakoby pojede dál. A vůbec to nezafungovalo. Vůbec tady takový lidi nejsou. Asi by se tady jako na severu, asi leckde v regionech našli lidi, kteří by tomu rozuměli, kdyby si za to uměli koupit vliv nějaký, ale ten si můžou koupit konec konců přes tu inzerci. V těch standardních médiích. Čili tenhle model prostě nefunguje a po druhý se to podařilo prostě přes norský fondy, který jakoby podporujou tyhle ty watchdogové aktivity, takhle přímo na to jsem ten projekt napsal a uspěl jsem s ním, ale taky to jednou skončí a já si myslím, že zase prostě budu psát jenom pro centrálního psa, respektive já i v tom mezidobí nebo předdobí a mezidobí a podobí, který nastane, když neexistovaly tyhle ty projekty, tak já jsem samozřejmě se snažil ty zprávy jako furt jakoby tahat z toho Ústí, jo? Protože furt mám dojem, že ta regionální novinařina je zajímavá, jak pro ty lidi, co tam žijou, tak i v nějakém celostátním jakoby hledisku. Takže pořád to budeme dělat, pořád to bude hlídací pes jakoby centrální nějaký, který tohleto v sobě, jak si už přirozeně má, a Ústí buď bude nebo nebude.
Bavíme se o nějakém zušlechťování nebo obdělávání novinářský pouště, nebo jak jste říkal ten terminus technicus?
Spravodajská poušť.
Ale upřímně, člověk by měl někdy z těch příspěvků té regionální redakce pocit, že si sem vlastně přijel hlavně prudit. Spočívá to obdělávání té pouště spravodajství, že prostě se poukazuje jenom na ty nedostatky. Rozpitvávají se. A vlastně díky tomu malému množství těch lidí není čas na to hledat i prostě nějaký pozitiva. Protože, co si budem povídat, mám takový dojem, že hlídací pes tady z toho udělal vlastně ve výsledku ještě větší džungli, než aby třeba i vyzdvihl, že tu prostě není úplně jenom drsnej sever.
Hele, takhle. Zastánci názoru, že je to tady špatný proto, že jsou lidi, ať už jsou to aktivisti nebo rodísi, kteří na to upozorňují, na ty průšvihy, tak ty se dějí na Magoši a to je takový myšlení, který je prostě jako dobrý, OK, to je myšlení z roku 1998 nebo 7, kdy stejný lidi říkali o stejných lidech to samý. Jako matiční je problém toho, že se na to upozorňuje a ne toho, co se tam děje. To, takovýhle názor bude prostě jakoby vždycky. No tak jsou prostě média, které se věnují té běžný agendě, abych tak řekl, nebo bulvární agendě, nebo krimi agendě. A pak jsou prostě média, které se věnují té, já nemám rád slovo investigativní, jo, nebo pátrací, ale prostě agendě, která upozorňuje na to, že věci nejsou tak. A nebo vykrývají ten prostor, který ty běžní média nevykrývají, no, to je jednoduchý úplně. A jako neexistuje otázka, jestli jsem udělal nebo neudělal z něčeho nějakou džungli. No, jaký lidi jsou stíhaný, čerstvě obžalovaný, tak asi bude soud, který rozhodne, jestli něco spáchali, ale já tu džungli nedělám, ne? Zrovna tak jako nedělají džungli lidi, kteří upozornějí na to, že někdo někde zazdil Rorise, protože prostě primární je, že tam někdo zazdil Rorise.
Já jo. Spíš narážím na to, když jsi mluvil o těch klikacích zprávách, jestli teda je lepší samozřejmě něco rozkrývat, protože ve výsledku to ty lidi zajímá víc, protože zpráva o tvým kamarádovi, který vyhrál nejlepšího fotbalistu nebo trenéra mládeže, je méně atraktivní, než že si někoho poslal nebo pošleš do tepláku.
Není, ty lidi to baví. My když jsme dělali deník...
No to jsem rád, jestli to vnímáš, že se to dá porovnat, tak jsem rád.
Hele, když jsme dělali deník, tak pro tu regionální novinářů existuje docela spousta, jako řada způsobů, jak ji dělat slušně. Jak ji dělat slušně, zároveň tak, aby si to ty lidi jakoby koupili, jo. Zapojit je. To znamená, my jsme měli všude furt horem, dolem do nás hustili, ty lidi se v tom deníku musí vidět, jo. Ať vám posílají fotky, blablabla, jo. A když tam uvidějí sebe, svoje děti, jak měli školní besídku, pak vznikla ta typliga, jak ty lidi typovali nějaký ty zápasy okresní soutěže a teď se tam viděli, jestli je 57. nebo 592. A to všechno byly modely, které podporovali jakoby ten kontakt mezi tím deníkem a tím čtenářem a v tu chvíli, kdy on si ten deník koupil, tak ty mu tam můžeš napsat i něco o tom, že se bude rekonstruovat železniční přejezd, což je zpráva, na kterou on by asi třeba jinak nekliknul. Ale ten důvod, proč psát o tom, jestli místo starosta zašantročil nějaký majetek z nějakých fondů a ještě to vysvětluje způsobem, že je úplně za pitomce, protože všichni vědí, že to byl tunel, tak ty zprávy jsou důležitý z jiného důvodu. Že? Ty jsou důležitý zaprvé proto, aby se to lidi dozvěděli. Protože prostě kurník šopa, když jdeš k volbám, tak potřebuješ relevantní jakoby nějakou sadu informací na základě kterých, protože jsi příčetnej, jako, protože tvůj hlas vzniká jakoby z nějakého zhodnocení nějaký sumy informací. Tak ty informace musíš v nějaký jakoby sadě dostat. Jo. A ty je dostáváš v té sadě, vyfotil se, zakázal dvoudílný nebo vícedílný plavky na nějakém koupališti, protože si myslel, že mu to přinese bla 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 bla, ale nedostáváš jakoby tu druhou sadu, jo. A ve chvíli, kdy ti kulhá jakoby tohleto jakoby rameno, nebo ty to měřítko máš takhle jakoby pokřivený a rozhoduješ se jenom na základě toho, co ho vidíš takhle, no tak to už má potom dopad, to už není zpravodajská poušť, to už je politická poušť. Jo. Ty lidi se rozhodují na základě těch informací. A to ještě mluvíme o těch, kteří jsou schopní takhle rozhodovat. Jo. Pak už jsou lidi, kteří nechodějí. A to je podle mě důvod, proč to tady tak vypadá, jak to tady vypadá. No.
Dívá se na nás pěkné množství lidí a začínají chodit i dotazy. A já jsem teď vybral jeden, který se týká hlídacího psa, protože hlídacího psa za chviličku opustíme. Uživatel YouTube, divák DQTube, píše: dobrý večer, taky přejem dobrý večer. Chystá redakce hlídacího psa nějakou další publikaci v blízké budoucnosti?
Knížky.
Nechystá.
Teď nemáme nic rozdělaného aktuálně.
V tom případě druhý dotaz. Myslíte si, že do druhého kola senátních voleb v Ústí nad Labem postoupí někdo seriózní?
Ano.
A,
ne, samozřejmě vtip.
Každopádně díky za dotaz.
Jasně. No my v první řadě nevíme, kdo vůbec bude kandidovat v prvním kole v senátních volbách Ústí. Jdou řeči, že pan senátor Doubrava už si to asi nezopakuje, že už se na to úplně necítí, ale je možný, že i on přesvědčí nějakou partičku, aby ho ještě jakoby nominovala, že jo, to je bývalý komunista. Kandidoval za Severočechy, tam si myslím, že ty vztahy taky v tuhle tu chvíli nejsou už úplně ideální, čili je možný, že se do toho znova pustí ještě pan senátor Doubrava. No ale hlavně si musíme počkat na ty nominace tady, že jo. Jdou nějaký drby, ale já jsem teda žádnou potvrzenou neslyšel a tím pádem těžko můžeme jakoby mluvit o tom, kdo postoupí do druhého kola. Já jsem přesto jako hluboce přesvědčen, že aspoň jeden ze dvou kandidátů bude prostě příčetný, nebo jak se ptá divák, seriózní. Protože většinou to tak bylo v těch oborech. Dokonce to vypadá v poslední době v leckterých senátních obvodech, takže i v tom druhém kole se dá dokonce mezi těmi lidmi volit. Aniž bych chtěl někoho k něčemu, jako nebo dávat tady najevo jakýkoliv sympatie k čemukoliv, ale prostě viděl jsem v posledních senátních volbách celou řadu duelů druhého kola, kde bych si dokázal vybrat dokonce i v tom druhém kole, tak jako, že bych zvažoval tu volbu. Jo. Čili věřím tomu, ano, věřím, ale nemám vůbec žádný data vstupní.
Teď se zeptám jako žurnalisty na nějakou zkušenost nebo na tip. Poznáš, Roberte, když ti někdo jakoby opravdu lže, máš nějaký první pocit, že třeba ta informace, kterou ti říká, není pravdivá. A naopak, jsou třeba, řeknu, zdroje, které si dovolíš publikovat, aniž by si to nějak dál ověřoval?
Na první, jo, někomu rozumím. Prostě. Rozumím oběma otázkám. Na první ne, na druhou ne. A teď podrobněji. Nepoznám, že mi někdo lže. Ale to je taková debata, jakoby, jak to říct, jako psychologicko fenomen, jako nějaká, jo. My jsme se bavili o mně, já jsem hlupák, osobně, jakoby, nebo nejsem úplně, není úplně těžký mě napálit, například. Ale i kdyby nebylo, rozumíš, to nemá pro tu novinářskou práci jakoby moc celkem s tím, co jakoby dělat. I kdybych naopak byl ten psycholog, který pozná, že mu člověk lže, protože čtyřikrát mrknul vlevo a pak teprve jednou vpravo a měl naučený všechny ty modely, jak tohle to rozpoznávat, tak ať už to neumím, jakože to neumím, nebo i kdybych to uměl, tak to pro tu práci samotnou nemá moc jakoby, co dělat, protože ve obou případech stejně musíš udělat tu práci toho ověření, která prostě není o tom, jak ten člověk mrká. Jako já občas, když jako přednáším dětem, tak jako jim házím do kontextu rád to takzvané pravidlo dvou zdrojů. Jo? Ono jako není stoprocentní. V tom smyslu, že když mi Kurník Šopa někde něco řekne autorita nejvyšší, to znamená v případě dopravní nehody ten policajt, který jako u ní stojí a říká, teď tady bylo modrý auto a narazil do červeného auta, tak už jako neobcházíš babičky z toho paneláku vedle a ptáš se, bylo to opravdu modrý do červeného, nebo to bylo zelený do žlutého? Prostě jako, čili pravidlo dvou zdrojů je trošku něco jiného, než za co bývá vydáváno, ale u tohle to, jako, o čem se bavíme, to samozřejmě platit musí. A ta druhá otázka se týkala, tam jsem taky jakoby říkal ne, co to bylo?
Jestli uveřejníš něco bez ověřování.
No, to je to samý. A odpovídám na to prostě ne, protože ty to jakoby vysvětluji, nemůžu uveřejnit něco bez ověření, to prostě nejde, že jo. Nebo jo, když mi mluvčí krajský zdravotní řekne, že pacient FZ ročník 1963, na kterého jsem se ptal včera, kdy ho tam přivezli po bouračce, zemřel, no tak to přece nebudeš už ověřovat jako bokem, jako nějak, jo. Ono to ani nejde, no, tak jako, ale to přece není to, o čem se bavíme, no. Ale jako ověřování jako takový není ani o modrých očích respondenta, ani o jeho tikání, ani o jeho klepání tuštičkou, to je prostě o papírech často, nebo potom o nějakých otázkách, který může potvrdit někdo relevantní. No, paší tam zpátky.
Za chviličku opustíme téma žurnalistiky. Mám tady ještě jeden dotaz, který možná dáme až nakonec. Každopádně asi přetáhneme tu hodinku. Nepospícháš?
Já nemám návlika.
Tak doufám, že nepospíchají...
Noční vlak na Prahu už nejezdí.
Doufám, že nepospíchají diváci, ale abych uzavřel takovou nějakou obecnou otázkou. Na co jsi ve své kariéře novináře nejvíce hrdý? Co se ti skutečně jako povedlo? Co si říkáš prostě těch 25 let, co v té žurnalistice jsem, nebylo marných?
Na to, že to ještě dělám. Já jsem asi opravdu jeden z nejstarších jakoby, těch jako píšících lidí. Jako, že jsem sice nějakou dobu šéfoval a tak dále. A nebylo to úplně jako to pravý ořechový. Tak jsem se prostě někdy zase před 8 lety vrátil do psaní. A to, že to ještě dělám, je prostě největší úspěch můj jakoby osobní. A zároveň asi jakoby největší výzva, za kterou bojuju dnes a denně. Protože kdybys mě býval nechal vyprávět ten životopis jakoby z té druhé strany, jo, tak bys pochopil proč. Já prostě dnes a denně bojuju s tím, kde je ten smysl toho informování ve společnosti, která už většinově, já asi nechci říct úplně většinově, ale zdánlivě většinově, jakoby nějaký základní kritéria poměřování pravdivosti, objektivity nebo důvěry v autority a zdroje vzdala, jakoby. Která se nechává ovlivňovat technickýma prostředkama vedení diskuze nebo psaní, jako jsou argumentační fauly, propaganda, nástroje cíleného zaměřování příspěvků, víš, takovýhlech jakoby vlastně technicistních jakoby nepřátel překážek v přirozeném šíření jakoby pravdy, nebo neříkejme pravda, říkejme zpravodajství, protože zpravodajství prostě má nějaký pravidla, který když budeš dodržovat, tak z toho dostaneš nějaký tvar, o kterém se můžeme bavit. No, nějaký parametry, které jsou daný. A to, že ta společnost od toho jakoby aspoň zdánlivě jako ustupuje, a já na to prostě nejsem asi připravený úplně. No. Čili to je jako, když se ptají těch uchazečů, jaká je vaše největší přednost, jo? No, skromnost, nebo nevím, jo. Čili jsem ti utekl z té otázky.
No, my se k ní vrátíme. Hostem okresu na severu s číslem 5 je novinář Robert Malecký, ale my po džinglu už téma novinařiny opustíme. Zůstaňte s námi. Tak a dostáváme se do pasáže, kdy, jak vy se milí diváci a divečky podíváte, máme tady stovku. Robert, pokud tam zůstane až do konce vysílání, tak ode mě dostane flašku, nějakou dobrou flašku.
Jsme v rukou šílence, je ti to jasný, jo. Kdokoliv z těch 100 lidí, vole, má v ruce tu možnost jako ano. S náma hrát tu ano. Hru na dálku.
Ano, no, myslím si, že je to fajn, ale dostáváme se taky, já si myslím, že jako malou zálohu bych nám mohl jít nalít panáčka.
Ne, abych to při tom vysílání jako dojel jako na tom.
Ne.
To ne, ty jsi říkal, že přitáhneme, jestli chceš přitáhnout do 3 rána, ne, tak
tří,
samozřejmě...
Do 3 ne, ale tady já mám prosím tě, protože se dostáváme do druhého listu. Tak já ti předávám mikrofon i studio, dávám ti do solo obrazů a poprosím, abys mi odpověděl na 10+ otázek pro Roberta Maleckýho a já dám nalít malého Hefrona.
Mám to jako...
Bude to jako malá...
Hele, a mám to brát jako vždycky jako jednoslovně, nebo mám k tomu...
Zkus nějak, abych stačil nalít ty panáky a podívat se, protože mi telefonovala manželka, tak co se dělo.
Jo, takhle.
Takže... Dámy a pánové, Robert Malecký a 10+ otázek v okresu na severu.
To dělají ty youtuberi tohleto, na který kouká můj syn. Pivo nebo víno, no, tak já po mně se celkem ví, že pivo vařím, zatímco vinohrad nemám, mám chmelnici, takže pivo. Maso nebo zelenina? Tady to je těžký, no mám rád maso samozřejmě, tak jako řeknu maso, ale... Brunetky. Můžu rovnou, já budu rovnou odpovídat, nebudu říkat, jestli blondýnky nebo brunetky, ne? Tak řeknu
nejdu
brunetky.
Otázky,
ne, tak, že jo, jsem naznačil, že žiju v nějakém celkem spokojeném vztahu, takže těžko si můžu dovolit tady jakoby odpovídat jinak než brunetky. Benzín nebo elektrika. No, já jsem dokonce jeden z prvních jakoby uživatelů. Dneska je to hrozně, jakoby, jak to říct, téma, že jo, kdo má tu elektriku, tak je úplně super. Tak, já jsem měl Priuse ještě v době, kdy to nebylo úplně jakoby in, což byl benzín a elektrika, ale už to byla jakoby ta elektrika vlastně. A dokonce jsem si užíval těch výhod. Jediné, v roce 2010, myslím, kdy jsme ho koupili, tak jediná výhoda elektrikářů jakoby v České republice byla, že jediný místa, kde si mohl zaparkovat jakoby ještě blíž než handicapovaný, bylo u IKEA. IKEA, jako, protože je progresivní, že jo, švédská a tohle, tak IKEA už v té době měla místa pro elektrikáře, jakoby, který se samozřejmě nepoznali, takže měli tu značku EL, jakoby tu elektrickou značku, ale prostě tehdy to byly v podstatě jenom Priusy a možná nějaký Tesly už první. Tak jsme vždycky jakoby jeli do té IKEA vlastně šťastný, že konečně nebyly žádný odpočty DPH, nic, jako žádný dotace, nevím, něco, nic. Tak jako jsme tam jeli s tím, že si jako užijeme, že si konečně vybereme ten bonus toho, že jsme vlastně jakoby ty progresivní lidi. Tak jsme do té IKEA a tam vždycky samozřejmě stála nějaká ta paní s tou X5-kou, že jo, na tom místě pro ty elektrikáře, protože prostě to byla paní s X5-kou. No,
tak. Takže elektrika.
Takže elektrika, vlastně jakoby elektrika, no.
Největší... Ty to můžeš poslat zpátky. Já už jsem tady zpátky.
Jo.
Děkuju.
To byla nějaká výplň vlastně, no.
No taková výplň, ale jo, budem pokračovat jo. V těch otázkách.
Jo, jo, jo.
Až si teda blahopřeju nám ke týmu fanouškovi na Facebooku. Pomaličku, ale jistě se stáváme nejoblíbenějším pořadem s minimálně stovky lidí, což je paráda na Ústí. Co ti udělá největší radost? A teď už jdeme fakt jednoslovně.
Ne, největší radost, tohle posledních pár let mi největší radost samozřejmě udělá, když udělám něco, co jsem ještě neudělal a je to nový pro mě. Loni třeba vlastní chmelnice.
Hmm.
Tyhle ty věci. Vlastní chmelnice, super věc.
K pivu se taky dostaneme, super. Co tě dokáže nejvíc naštvat?
Lidi, to, jestli chceš jednoslovně, tak jako lidi v počtu různým.
Západ nebo východ?
Západ, jednoznačně.
Současná nebo historická osobnost, se kterou by ses chtěl potkat osobně?
Já jsem to věděl. Hele, Rachel McAdams.
Proč?
Bruneta, to už tam byl.
a opak, a kterou bys, ale třeba kdybys měl tu možnost ze světa úplně vymazal?
To jsou prostě velký diktátoři, no, smrdi. Hitleři, Stalinové, nevím, to je banální. Pojď dál.
Já vím, že je to banální, ale já k tomu mám takovou tu, myslíš, že bychom si povídali, když bys je vymazal?
Tak je to šmetrling, mávnutí křídlem, nevím.
Dobrý.
Já nejsem myslitel tohoto.
OK. Tak a teď právě, a zase z té otázky neutečeš, 3 pozitivní vlastnosti Roberta Maleckého a 3 negativní, který bys už jako po 50 se mohl vědět. Čem seš dobrý?
Já je všechny vím, ale vždycky to jakoby nějak filtruješ směrem k tomu, abys nevypadal buď extrémně dobře nebo extrémně špatně. 3 pozitivní vlastnosti. No. To, no, právě.
Nevím dál.
Nevím dál, no.
Dobře. Hostem 5. vydání Okresu na severu je stále Robert Malecký a ještě tak 10-15 minut bude. Máme stále středu 26. tuším ledna 2022, 21 hodin přesně by se dalo říct. a možná 20.59, naše studiové hodiny jdou o 10 vteřin napřed. Ale tvoje nové Garminy ukazují...
Teď přesně 21.
Teď přesně 20. Mě taky teď přesně 20 moje staré Garminy. Sever. Co tě na severu, a teď teda přehodím ty otázky, ať se nebavíme jenom o tom, to Adam prostor i tady jednomu z našich diváků a kamarádů. Zdeněk Ciboch se ptá, jaký máš vztah k severu, nejen k Ústí?
Hele, příroda, no já jsem to trošku naznačil. Jedna věc je ta chalupa v tom Středohoří, nebo je to na pomezí Středohoří, Kokořínská, Ralský pahor Katiny a ještě jsou tam nějaký ty podcelky, Roverský hor třeba, Polomenej hor, Úštěcký pahor Katiny, prostě Texas se to tam tomu říká. To je pro mě srdcovka. Srdcovka je pro mě vlastně celá ta východní část Středohoří. Ta příroda je tady prostě jako úplně neuvěřitelná. A tím nemyslím jenom tu přírodu jako takovou, jako že bych tam někde objímal nějaký buky. Ale ty věci v té přírodě, jako jsou ty zaniklé obce a ty staré věci, které tam byly. A u mě to teda souvisí s tím, co jsem trošku naznačil, s tou možností jakoby vracet do té, ne přírody a krajiny, ale taky ty prvky, které tam jakoby byly. To, že jsem si udělal vlastní chmelnici, z ní mi vyrost vlastní chmel a vařím z toho pivo, podle mě jakoby patří do té části toho Úštěcka, kde ten zatecký červeněk konec konců vždycky rost. Ty lány ječmene tam nějak byly, byl to kraj ovocnářský. A cokoliv, co se tam podaří, hele, letos chci jít do včelstva. Cokoliv, co se tam podaří jakoby nějak vrátit, nebo ani ne možná vrátit, ono to není nic, jako udělat si prostě pro sebe, udělat si to hezčí, pustit tam o pár včel víc, aby tam opilovali o pár kytek víc, to mi prostě přijde jako dobrý nápad. A tím sice neodpovídám na tu otázku, proč zrovna sever, asi bych to dělal i na jihu Čech, ale ta zkušenost moje je taková, že jsem to nikdy na tom jihu Čech zatím ještě nedělal, zatímco na severu opakovaně, že jo? Tak asi prostě k tomu severu něco mám. Já rád projíždím i tu aglomeraci. Mně přijde úplně úžasný se přistihnout, když jedu do Chomutova nebo někam tam na západ. Já když jedu do Německa, tak nejezdím po dálnicích, ale jedu na Cheb, jo, a napoju se na německý dálnice tam, protože můžu projet celou tu aglomeraci, prostě Bílina, Most, Chomutov, Klášterec a jet prostě to, co byla ta hrůza. A já tam jakoby, nechci říkat, že tam cítím tu změnu, protože já tam žádnou necítím. Já tam mám intenzivní zážitek těch 80. let, kdy jsem tam jel poprvé za nějakou holkou stopem prostě po týhletý 13. a já ji tam furt jakoby mám. Někde je to sevřený mezi těma dvojíma horama, ale ty já to tam mám pořád.
Prostě máš ten, tu syrovost.
Prostě. Ten, no, to je úplně stísněný pocit. To je prostě, to je panika skoro jako. No, a to je možná ta dvojakost toho severu, jo. Tady není to jedno bez druhého. Proto jsem zmiňoval ty lidi z těch chemiček. Oni tady prostě jsou furt a mají k tomu vztah taky svůj, nějak významný. A oni to formovali, oni to formujou. Jako, já nechci říct, že mám stísněný pocit z nich, protože už nechodím moc do města. Ale ten celek prostě mi dává ten obraz toho severu jako něčeho, kde ty hrozby pro mě pořád jako převažujou. Když se podívat na jezeří, to je kýč, ale podívej se dolů tam odsud. To je prostě pořád. To nikam nezmizelo. Když těm lidem řeknou, budete mít práci o 5 let díl, když nám pomůžete nastoupit do autobusu a pojedete někam křičet nějaký hesla před krajský úřad, tak oni to udělají. To tady dělají opakovaně. Jo? Takhle to je?
Ty ses úplně, když padla otázka, co tě baví na severu, co tady máš rád, dostal úplně okamžitě k tomu pivovarnictví tvýmu. A já tím zase tady propojím, dalo by se říct, až geniálně ve vašem nejoblíbenějším pořadu talk show Okres na severu od milovníků severu pro milovníky severu, protože tady se právě divačka nebo posluchačka Kateřina Pejk-Bártová ptá, co tě přivedlo k pivovarnictví? Zdravíme Kateřinu a díky, že se dívá. Takže co tě přivedlo k pivovarnictví?
No, dar, že jo. Moje žena se mě ptala před 50. narozeninama. Sice vypadám na 29, ale měl jsem 50. narozeniny před 2 lety. A ptala se mě, co bych si k tomu přál. A tehdy jako vznikl takový nápad, že bych si mohl uvařit vlastní pivo. A já nevím úplně, jak to myslela, jestli myslela třeba takovou nějakou tu malou sadu, což koupíš prostě za pár stovek, nebo za 1500 třeba, nebo různě. A uděláš si z toho jakoby pivo doma, máš takový soudek 5-litrový, v tom to tak jakoby nějak protřeseš, necháš to někde stát a ty suroviny jsou zvolený záměrně tak stabilně, nebo že z toho vyleze i docela pitelný pivo, což jsem jednou vyzkoušel se svým švagrem a fakt se to povedlo a to pivo se dalo pít. Takže nevím, jestli myslela tohle. Já jsem nicméně se o to začal trošičku zajímat, jaký jsou ty nároky na to a vyšel mi z toho už takovej jakoby malej domácí pivovar, který tak bych mohl vyjmenovat nějakých těch 70 věcí, co k tomu potřebuješ. A rok jsem teda vařil v tomhletom menším a pak už mi to bylo malý, jak jsem to zvětšil a postupně jsem k tomu přibíral i ty dovednosti nebo věci související. Tak to se budu zmiňovat tu chmelnici, je to samozřejmě mini chmelnice, já nemám prostě hektar, jo. Já mám 13 rostlin, což je nějakých 52 šlahounů prostě v ideálním případě, když všechny dobře se tam natočejí a zavedou a tak dále. Čili no byl to prostě dárek a byl to dobrý nápad, no.
Tu obec, kde vaříš a kde máš tu chalupu a vlastně ten pivovar Malečák, na který máš vlastně jako glejt, nebo je to registrovaný ten malej pivovar, nebo tak se tomu říká?
No ono to tak není úplně. Registruješ se na celní správě jako domovarník, ale těm nehlásíš název toho pivovaru ani nikde. No.
Každopádně pivovar Malečák.
Ano.
Můžu říct tu obec?
No jasně, to mám celkem veřejně.
Takže to jsou Rašovice?
Ne, jsou to Kalovice.
Kalovice, ano.
No, ty jsi to chtěl jakoby schválně, jakoby, aby to nebylo úplně.
Ano.
Ne,
jsou to Kalovice, no. Ale já jsem spíš chtěl tady nadhodit, protože tě zdraví Jakub Majer, zdravím z Rašovic Roberta.
Zdravíme,
tady týmu můžeš zamávat.
Zdravíme Jakuba, ale tak on je v Itálii na sjezdovce, jo? On jakoby dělá, že je v Rašovicích, ale já jsem viděl dneska fotky, jak je v Itálii. No to je jedno, ahoj.
Takže zdraví tvůj soused. O tom bychom se, jako o tom pivu, a pak se možná dostaneme k těm aktivitám. Rašovice, Kalovice, spolek.
Hele, mluvit o pivu, to je jako mluvit o sexu, jo.
Tomu rozumím, ale spíš by mě jenom zajímalo, aby si diváci, kteří nemají osobní zkušenost, mohli představit, kolik teda toho piva uvaříš a co se s ním stane.
Z jedné várky, dneska dopoledne jsem byl lahvovat, mimochodem něco, co jsem uvařil, čerstvý pivo typu Kelš, takovej jakoby falešný ležák.
Mimochodem teda ještě přeruším, 101. like, ono až jich tady bude 70 tisíc, tak nás to už nebude tak znervozňovat, ale je to pro další hosty podnět, když se bavíme o tom pivu, tak i sem do této talk show se můžou nosit dárky. Ty jsi žádnej nepřines, takže
to je příště. No, ono je to odpověď na tu druhou část té otázky. To pochopíš. Dneska jsem nalahoval 40 litrů piva, což je tak z té jedné várky akorát. Jo. Pod v té zvětšené varně, ta varna je 65 litrů, takže 40 litrů nakonec po všech těch procesech dostaneš do lahví a jsi rád. No a jak často seš prostě schopný vařit, že jo? Tak kdybych vařil každý týden, tak vyrobím každý týden 40 litrů piva. Roční limit pro domovarníky, aby nemuseli platit spotřební daň z toho vyrobeného alkoholu, je 2000 litrů, což by tak vycházelo, že kdyby někdo byl schopný uvařit 40 litrů každý víkend, tak se dostane zhruba na tu hranici těch 2000 litrů. A myslím si, že by slušně se zásobil, protože by měl na týden 80 piv. No, já vařím tak jednou měsíčně. Čili pořád je to spíš tak jako na ochutnávání, na rozdávání, na popíjení s přáteli, když přijedou se za mnou podívat tam do té mojí divočiny. Není to samozřejmě nic, hlavně s tím nesmíš obchodovat. No. A ta odpověď je na tu druhou otázku, že co se s tím stane, no většinou se to vypije velmi rychle. Že jo. Jsou piva, který jsem si schoval, třeba loni v květnu jsem vařil svého prvního stouta, který se teda mimořádně poved a poslední lahev jsem si odevřel na Vánoce. protože to pivo prostě ti, že ten stout ti zraje, když je dobrý, když se neskazí v průběhu toho zrání, tak prostě těch 7 měsíců bylo tak akorát a pak byl vynikající. Vařili jsme s kámoškou, se kterou jsem si nejdřív dlouho jenom psal po těch sítích, pak si přijela ke mně i uvařit pivo z těch různých domovarnických skupin, jak se tam ty lidi seznamujou. Ta kámoška Tereza přijela se mnou uvařit v srpnu ležák, který se taky povedl, náš první ležák. A ten taky chce ty 2, 2,5 měsíce, že jo. Jako a pak byl úplně skvělý. My jsme dokonce poslali na soutěž. Akorát jsme udělali tu chybu, že jsme to poslali na soutěž do Brna. A v tom je tak jakoby obsaženo vše. Takže Brňáci si tam rozdali ceny mezi sebou a náš skvělý sudecký ležák neocenili, ale...
Vypili.
To je jedno. Taky
to by příště, mohla být...
Ne, příště to pošlem tady do Osekáš tak a všechno bude v pohodě.
I to by mohla být pochvala, že prostě se vám to nevrátilo neotevřený nebo...
Ne, my jsme samozřejmě dostali tam v tom popise, jakože všechno bylo pořád. V podstatě nám řekli to, co jsme věděli, akorát jsme nevyhráli. No, že to je skvělý pivo, ale vyhráli nějaký lidi z Brna.
Tak my nebudeme talk show, která bude komentovat, co se děje v Brně. Každopádně v Brně Pivex byla tradiční, nebo nevím, jestli pořád ještě je, ale už tehdy se říkalo, co se má hodnotit pivo v Brně. Jako, tam se mají hodnotit úplně jiné věci. No nevadí. Roberte, jak to, že ti to pivo tak jde? Já z osobní zkušenosti musím říct, že fakt asi nebylo pivo, který by mi jako nechutnalo. Jak to, že ti to tak jde?
Děkuju. Nasekal jsem spoustu chyb samozřejmě, který jako... poznáš, nepoznáš, čím víc o tom víš, tím spíše poznáš. Pak jsem se setkal s takým jakoby přístupem, který je ještě o něco horší než ten tvůj, že jak to, že ti to tak jde, no tak protože když něco děláš, tak když někdo vaří pivo, tak já se setkávám u lidí s tím, že oni a priori předpokládají, že bude hnusný. Mm-hmm. Když se povím, s proměnutím poserou, nebo že bude jako chuťově, nebude OK a tak dále. Čili já jsem si už jakoby docela zvyk na to, že někdo se napije a řekne, ježiš, to je skvěle, jak je to možný? Jak by to bylo možný? No, protože člověk není úplně trotl, jsou na to docela přesně jakoby daný postupy, když samozřejmě se dá udělat spousta chyb, no a hlavně to děláš jako s nějakou péčí, že jo? Jo? Čili pak přijdou lidi a hrozně se divějí, že vyrobíš něco dobrýho, no to je jako kdybys přišel za řemeslníkem, že to je řemeslo, je to řemeslně vyráběné pivo a říkám mu, no tyhle, to jsi mě překvapil, ty umíš zatlouct řemík, jo? Nebo pověsit skřínku, no. Čili jasně, jako je kolem toho v uvozovkách alchymie, která samozřejmě není žádná alchymie, je to chemie, kvasná chemie a je tam spousta věcí, které se dají zkazit, takže není to kouzlo, jakoby, není to kouzlo, ale zrovna tak jako se dají naučit a dají se dělat dobře a dají se dělat s péčí, proto neříkám s láskou, protože to by bylo jako kliše, ale s péčí a když tomu tu péči věnuješ a máš samozřejmě řádný vybavení a nemáš nějaký problémy s vodou a s kvasnicema a asi s 27 dalšíma věcma, tak jako není důvod, aby se vyrobil špatný pivo.
Opustíme pivo. A už nebudeme dávat ani jingle, blížíme se pomaličku k závěru. Ale mám tady ještě takový 2-3 odrážky. Stand-up. O tom už jsme se zmínili, ale pořád minimálně 1-2x do roka vystupuješ tady v Ústí v takové oáze, jak tomu říct, v nějaké možná trošku kultivovanější zábavy v Maxu. Tak v Café Max na stand-upu, tak co ti to dává? Protože nejseš, když to tak řeknu, úplně jakoby extrovert na první dobrou a ono tam si stoupnou přece jenom před těch 30-40 lidí a...
Hele, Max to je taková jakoby rodinná zábava skoro až. Čili i ty stand-upy, které tam jsou pořádaný v takový milý atmosféře lidí, kteří se lecos odpustějí, myslím navzájem, naopak si některé věci neodpustějí ve smyslu jako sobě si neodpustějí. A je to úplně super v tomhletom ohledu. Já jsem si to samozřejmě, když jsem tam byl poprvé, asi, nevím, možná už to bylo 4 roky, tak, jako, tak šlo především o to si to vyzkoušet. Jako, normálně challenge, zkouška prostě, jako postavit se. Teď, já jsem nikdy předtím žádný stand-upy neviděl. Až daleko později, až teď s mladým, protože mladý začal koukat na stojáka zpětně na ty pořady, jak byly na té primě. A tam člověk teda vidí úplně neuvěřitelné věci, převážně ve smyslu jako negativním, jo. Člověk jako, protože znáš ty modly toho českého stand-upu. A teď je vidíš o těch začátcích, jakoby, kdy si tady ten žánr razil tu cestu, že jo, ze kterých pochází ten jejich vyhlás. A říkáš si, jako, Max je jako hodně rodinný prostředí, ale to je hodně jako mimo, jo, mimo, ani tam, jo, to je to jako, ale to jedno, nechci nikomu, jako, ale to mi docela zarazilo. Ale nekoukal jsem se na to, takže jsem vlastně vůbec nevěděl, do čeho jdu. Takže jsem jediný, co jsem věděl, je takový to, že nemáš nic, jenom ten mikrofon a sebe a ty lidi. A to mě jako hrozně dráždilo. Já jsem říkal, to musím dát. Jako. To musím dát, to jako neexistuje, aby to nešlo. No, no a když to klaplo, tak samozřejmě do toho jdeš znova, no. Mě to prostě baví a je to prostě příležitost dvakrát za rok vidět lidi, se kterýma se vidím rád. Jsem jako chtěl říct relativně rád, ale třeba nás někdy. Takže rád. A já jinak lidi jako mezi lidi moc nechodím, aspoň ne tady ve městě, takže to je prostě společenská, to je jako když jdeš na ples. No.
Stand-up v Maxu jsme zmínili. Jedna věc, která by neměla asi zaniknout. Ty jsi taky fotbalový trenér mládeže. Což mě upřímně, tě znám pár let, docela jako překvapuje. Nedokážu si tě moc představit, protože jsem taky nějakou, nebo od malička sportuju a zažil jsem různý trenéry, tak si tě vůbec nedokážu zaškatulkovat, jaký ten trenér seš, jestli seš ten pes, kterýho se bojej, nebo jestli tě mají rádi, jestli je s tebou sranda, nebo jestli to ten bručoun, jestli jim dáváš do těla, nebo jo, prostě vůbec si tě nedokážu v této roli zaškatulkovat.
Dělám s mladšíma přípravkama, jo, takže to není pes, to jsou hry, dělám hry. Jsou takový jako pohybovky. Jako.
Ty jsi teď úplně změnil hlas, úplně mluvíš teď na ty děti, tak jo. Hezky.
Zesílit
mikrofon.
Jo. Každopádně to vzniklo tak, že jsem samozřejmě byl ten tatínek, že jo. Tam postával u toho zábradlí. Já nejsem ten tatínek, co křičí na to dítě. Pak přišli a říkali, hele, vy tady stejně furt stojíte, tak pojďte s náma trénovat. No. A já
nekřičíš od toho mantinelu.
No, to nedělám. No.
Normálně jako při výchově zvedneš hlas. Svých dětí.
Ne, mě má takhle omotanýho. To jako, ty vole. To ne. No, pak jsem si udělal tu licenci. Pozor, jo. Já mám licenci, že jo. Známá věta. Tak, no a když už máš licenci, tak už je celkem víš jak na to. Protože přece jenom ta C-čková licence je právě určená k tomu, abys věděl, jak ty děti úplně jako neodradit od toho sportu, což je to nejdůležitější, aby prostě chodili na jakýkoliv sport dál. Jako, já nebudu nikomu vymlouvat, jestli chce 9 letech dát dítě místo fotbalu na florbal, myslím si o tom samozřejmě svoje, aby takhle furt puto, ale podle mě je úplně nejdůležitější, aby ty děti byly v nějaký partě, aby v ní byly jakoby od co možná nejdřív, co možná nejdýl. Že tam dostanou nějaký návyky. Až jim bude 17, tak budou vědět, že do sprchy mají mít tu taštičku. To jsou všechno věci, které se jim v životě budou hodit. Když jdou ze sprchy, tak je dobrý si ten rusník takhle jako motat a navonit se. Prostě dostávají tam základní jakoby řád, který se netýká úplně toho balónu. V těch 6 letech je to prostě pozdravit. Přijít moc a tak dál, no. A běhat samozřejmě, pokud možno, a nějak, jako hrát si. No. Jsou to takový pohybovky s balónem, ten fotbal v těch mladších přípravkách pořád. No. Tam ještě nerozvíjíš s nima ty dovednosti typu teď dáme všichni pressing a teď zase jako to stáhneme trošku, jo, a přesuneme těžiště hry. To jako, to bychom byli všichni šťastní, ale tak to není, no. Čili je to prostě taková výchova k nějakému pohybu a slušnosti, no.
Navíc se tam A teď budeš mít příležitost trošičku obdělat tu informační novinářskou džungli. Navíc spolupracuješ asi s úplně skvělým člověkem, který teda teď jsem ho zaznamenal v několika plácích vyfocenýho s primátorem nebo s... Ale moc teda s těma dětma ne, tak zmiň a bude to taková tvoje možná tečka a možná tip na někoho, koho bychom si sem, abych mluvil správně, mohli poslat, pozvat někdy příště.
No ten trenér, který mě k tomu přivedl jako tatínka spozatý, to je Lojza Kolenatý, čerstvý sedmdesátník, dneska trenér starších přípravek u nás ve Svádově, to je Svádov Olšinky. A mimo jiné teda trenér roku přípravek za rok 2021, ovšem ne na úrovni Ústí nad Labem, ale jakoby celého svazu. Ohromný úspěch, super záležitost. Lojza je člověk, který tomu trénování dává 35 let, tuším, a předtím dalších 25 hrál fotbal, prostě nedělá vlastně vůbec nic jiného. No. A já s Lojzou jsem vlastně začínal. Lojza jako byl ten kluk, který říká, když si udělá tu licenci, to má smysl. Protože těch tatínků, co trénujou u těch mladších přípravek, těch je prostě spousta a berou to tak, jako že on to opravdu zvládne kdokoliv. To je jako bez debat úplně. Oni existují internetové kurzy na tohleto, které jsou v podstatě proto, a ten svaz se jakoby kreje, aby aspoň nějak proškolený lidi tam jakoby měl, ale není to asi úplně ono. Ale on vždycky říká, jasný, děti, tohle prostě. A udělej si tu licenci, abys věděl, jak na to. No tak s tímhle tím skvělým klukem já prostě můžu trénovat, jo, což je prostě super. Teď jsme se trošku rozdělili, já zůstal u mladších, on je ve starších. Mám jeho syna teďka zrovna v práci on. A třeba se zase někde potkáme a to je člověk, od kterého já se budu prostě pořád učit. Že jo? Člověk, který prostě tady dělá fotbal v Ústí skoro 60 let. No.
Krásný. Roberte, pomalu, ale jistě půjdeme do závěru. Ale ještě předtím si dáme jingle a já dám ještě jeden dotaz divačky, na tu odpověď jsem zvědavej. Tak jsme zpátky, já si tady přepnu do chatu. Opustíme vlastně, možná se vracíme zase zpátky k té žurnalistice na závěr. A není to divačka, se omlouvám.
Mě navnadil a teď to bude divák.
Ano, je to divák, Jakub Weinlich se ptá.
Zdravíme Kubu.
Před 4 lety vrcholily prezidentské volby. Osvědčila se podle tebe přímá volba hlavy státu? A byl bys pro zavedení e-voleb? Prostě...
Dvě různé otázky. Hele, patřil jsem k lidem, kteří byli rádi, když jsme přijali přímou volbu. A dneska si za to nadávám. No. To je velmi zjednodušeně. Existuje taková skupina lidí, kteří to mají podobně jako já. Abych to dal i na nějaký jakoby vědecký základ, tak, že protože když podporuješ zrušení nepřímý volby, podporuješ zavedení přímý volby, tak je to jakoby pocitová věc. Masírují tě média, přinášejí ti nějaké argumenty, jak vyniknou ty kandidáti a tohle. No, nám ten kandidát jakoby vynik až příliš, jo, to asi vidíme, že se to trošku vyšinulo, ale začal jsem se o to zajímat. A na Hlídacím psu jsme mimochodem zveřejnili asi 5-dílnou velkou analýzu toho, jak moc si to nepovídá se současnou ústavou. Jinými slovy, že jakoby změnit to jedno kolečko v tom velkém systému Bersta protiva, který jsou tak jakoby letitě, jakoby, i když u nás taky to není nic extra dlouhýho, že jo, ale prostě to vychýlilo jakoby daleko víc věcí, což vidíme na těch kompetenčních sporech. A kdybych měl dneska říct, jestli bych byl pro, aby se to vrátilo zpátky k nepřímý volbě, i když si pamatuju ty hrůzy, co se kolem toho děli, tak bych řekl, že jo, no, byla to prostě chyba asi za mě. No a ta druhá otázka e-voleb, no jasně je to ostuda, že je nemáme, proč bychom je neměli mít, na to není...
Není úplně nutný...
Vůbec dál to rozvíjet, no, jasně, že jo.
Roberte, ještě než se budeme loučit, já si tady ohlásím zase, co nás v okresu na severu čeká. Dámy a pánové, v pondělí už v pondělí 31. ledna bude už od 15.30, protože později už nemá čas, hostem okresu na severu číslo 6 Honza Jankovský, herec, který kromě činoherního studia působí i v městských divadlech pražských a také v Davidském divadle a v dalších. Navíc byl nominován za hlavní roli ve filmu Chyby na Českého lva. Takže v pondělí 31. ledna od 15.30 živě. A o týden později, tedy v pondělí 7. února od 20 hodin přivítám ústeckého cestovatele, potápěče a polárníka Václava Pištoru, který strávil posledního Silvestra, toho posledního, který teď byl na jižním pólu. A to doufám, a tím teď zase přehodím slovo na Roberta, bude ode mě zase na chvilku z okresu na severu všechno, protože já bych byl moc rád, aby po těch dalších dvou vysílání tady na té sesli usedl už taky někdo jiný. Robert Malecký tady redaktoroval rozhovor s Petrem Fejkem a myslím si, že to byl povedený rozhovor. Tak Roberte, doufám, že mě tady taky někdy vystřídáš.
My si to tady vlastně budeme tak jakoby šudlat.
No šudlat, ale tak no, nemusíme si povídat furt jenom mezi sebou tady všichni, ale přivíst sem tam i někoho nového. Tím chci říct, dámy a pánové, že Robert Malecký, doufám, i vy to oceníte, když tady občas zasedne a popovídá si s někým zajímavým i místo mě.
Třeba s naším trenérem Lojzou.
Třeba s trenérem Lojzou. Myslím si, že by to byl úplně skvělý host. Roberte, 21.26. Já ti moc krát děkuju za povídání, uteklo mi to. My to asi ještě chvilku rozebereme i po skončení. Vám moc krát děkujeme, že jste se dívali a v pondělí a pak zase v pondělí na viděnou. Díky, Roberte, že jsi tu byl.
Tak ahoj a naschle. A...
je to tam? Stovka je tam, tak vzhůru k výškám.
Takže díky moc.
Díky moc, já tady zkusím pomačkat ty čudliky nějak, zkusím tam pustit nějakou tu závěrečnou znělku a dobrou noc, krásný zbytek středečního večera. Opatrujte se.